Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za ponedeljak 13. april 2015. godine. Ja sam Ranko Stojilović. Danas je drugi dan Uskrsa i svim pravoslavnim vernicima naravno čestitamo praznik. A zbog uskršnjih praznika, razumljivo, nije bilo mnogo aktivnosti na kulturno-umetničkoj sceni Srbije tokom prethodna 4 dana. Ipak potrudili smo se da vam u prvom magazinskom delu današnje emisije predstavimo neke knjige i izložbe o kojima nije bilo reči na našem programu, nakon čega kao i uvek ponedeljkom sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. U prvom delu čućete najpre u prilogu Dragane Kovačević nešto o knjizi Gde si nestala Bernadeta, autorke Marije Semple, kao i u jednoj knjizi nastaloj iz razgovora sa verovatno najvećim teoretičarim medija Marshallom McLuhanom. Tu knjigu Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti prikazat će nam Marijana Radulović. Čućete također i razgovor Snežane Stamenković sa dobitnikom Pulitzerove nagrade za fotografiju Edwardom Keatingom, razgovor snimljen u vreme njegovog nedavnog boravka u Beogradu. Zatim će biti reči o 2 izložbe u 2 grada u unutrašnjosti. Jedna je u Kragujevcu, to je izložba iz ostavštine Stanislava Krakova u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić i to je bio povod da razgovaramo sa direktorom ove biblioteke Mirkom Demićem. A pre toga ćemo zvukom otići i u Niš, gde u prostoru nekadašnje sinagoge u toku izložba Slobodno zidarstvo u Srbiji i nju će nam predstaviti Biljana Mijalković. U tematskom bloku Ars Sonora, koji danas uređuje Jasmina Zec, a koji vibrira na muzičkim događajima koji su obeležili prošlu sedmicu, prikazat ćemo 3 poslednje predstave održane u okviru ovogodišnjeg 12. festivala igre koji je zatvoren 9. aprila. Tog dana je i u Kolarčevoj zadužbini održan koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije zajedno sa pijanistom Aleksandrom Šandorovim, a pod upravom Bojana Suđića. Čućete nešto više o ovim, kao i o koncertu simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koji je održan 7. aprila u našoj najboljoj koncertnoj dvorani. Slušat ćete također i o novom kompakt disku Dua Verla Flam. Ali na početku emisije vest koja nam je danas stigla. Uticajni nemački književnik Günter Grass, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1999. godine, preminuo je u 88. godini života, saopšteno iz fondacije koja nosi njegovo ime. Günter Grass rođen je u Luci Gdansk na Baltiku 1927. godine, a većina njegove fikcije se odvijala upravo u tom gradu. Njegovo najpoznatije delo, čuveni roman Limeni Doboš, kojim ispituje nemačko-nacističko nasleđe, objavio je 1959. godine. Među najpoznatijim Grassovim delima su i knjige Mačka i miš iz 61. i Pseće godine iz 63. koje zajedno sa Limenim Dobošem čine trilogiju o usponu nacizma. Za mnoge je Grass bio glas generacije Nemaca koja je stasala tokom Drugog svetskog rata i nosila teret krivice svojih roditelja za zločine koje su tokom rata počinili nacisti. I sam Grass bio je za vreme tog rata u nemačkoj vojsci, a šokirao je svetsku javnost 2006. godine priznanjem da je kao mladić bio pripadnik zloglasnih SS jedinica. Nobelova fondacija odbacila je mogućnost da povuče nagradu za književnost dodeljenu Grassu 99. godine. Grass je preminuo u bolnici u Libeku.
Radio Beograd 2.
Krećemo sa prvim prilogom. Marija Semple, autorka je romana Gde si nestala Bernadeta, koji je 30 nedelja bestseller New York Timesa. Šta nam donosi ovaj 21. vek, koje su to nove vrednosti, kakvi su u ovim vremenima porodični odnosi, pita se autorka knjige Marija Semple. O knjizi Gde si nestala Bernadeta sa urednicom u samizdatu B92 Lidijom Kusovac razgovarala je Dragana Kovačević.
Autorka Marija Semple, Gde si nestala Bernadeta, roman koji je duhovit, zabavan, opuštajući u odnosu na onu drugu literaturu, ali ne bez smisla, roman koji ima jednu dobru poruku.
Da, reč je o satiričnoj komediji sa, možemo reći slobodno, sa elementima misterije. Znači, do samog kraja romana drži vas autorka u neizvesnosti. Izuzetno je zanimljiva knjiga, zato što se bavi jednom temom koja kod nas nije obrađivana do sada i nije bila tako popularna čak ni u prevodnoj književnosti. Dakle, reč je o jednoj totalističkoj perfekciji novog sveta. To je priča o pretencioznosti uspešnih ljudi, o pozerstvu onih koji su povlašćeni u tom svetu uspešnih. Radnja se dešava u Sijetlu, dakle, malo depresivna sredina u kojoj su neprekidne kiše. Reč je o životu ljudi koji su zapravo isplanirani do poslednjeg detalja. Glavna junakinja je, može se slobodno reći, genijalna u svom poslu i potpuno neshvaćena u toj sredini u svojoj genijalnosti. Ona se zove Bernadeta i ona je supruga izuzetno popularne, zapravo mega zvezde interneta. Njen muž Angie radi u Microsoftu, jedan je od gurua Microsofta. Znači, knjiga nas uvodi vrlo zanimljivo i u svet Microsofta koji je nama, rekla bih, taj kosmos Microsofta koji je nama nepoznat na jedan vrlo duhovit, ali izuzetno oštar način. Angie, njen muž, je velika zvezda Microsofta i ona nas vrlo duboko uvodi u taj mikrokosmos Microsofta i zapravo pokazuje svoj bunt protiv takvog načina života i takvog sistema. Oni su zapravo skladna porodica koju remeti samo spoljni svet. Glavna junakinja romana je zapravo ćerka Bija, koja je takođe neobično, izuzetno pametno i darovito dete. Međutim, pošto se majka nalazi u nekakvoj kriznoj situaciji, ceo taj sistem dobre porodice remeti se i ruši kada se majčin svet poremeti. Majka je genijalni arhitekta, njena arhitektonska dela osvajaju nagrade i izazivaju divljenje. Međutim, od banalnih stvari zavise njihovi životi. Dovoljno je da nekakav veliki preduzimač zauzme površinu na kojoj ona gradi svoje genijalno delo i da tu podigne tržni centar i da se svi njeni snovi sruše. Nekoliko takvih kriza uzdrmaju njenu krhku prirodu i ona iznenada nestaje, zapravo beži iz života svoje porodice i njena porodica ostaje u šoku jer je zapravo majka, stup porodice, žena kojoj se svi dive, nestala iz njihovih života i niko ne zna gde je ona. Neću dalje prepričavati sadržaj, pošto je i rasplet zanimljiv. Ono što karakteriše ovu knjigu je izuzetno velika doza humora. Knjiga je ironična, satirična, znači to je humor koji je podignut na jedan viši nivo, ali s druge strane ima mnogo humora, jednostavnog humora i u dijalozima između junaka. Znači, knjiga je građena kao i pisana kao najbolji TV scenarij. Znači, ona ima izvanredan zaplet, brzinu dešavanja, radnje, izvanredne dijaloge, urnebesno smešne situacije, neodoljive karaktere. A pisana je u zanimljivim formama. Neki delovi knjige su pisani u vidu e-mail poruka, neki delovi su u vidu SMS poruka, neki delovi su u vidu tradicionalnih pisama, tako da je zapravo dinamika knjige izvanredno dobro postignuta ovim elementima. Otkad je izašla iz štampe ova knjiga, u Americi je apsolutni hit i ona je neka vrsta vodećeg satirično-humorističkog romana o novim vrednostima 21. veka. Zato zapravo ona ih na jedan vrlo suptilan način ismejava, autorka ih duboko prezire zapravo i osjeća se u knjizi potreba za za povratkom tom zdravom, rekla bih čak i tradicionalnom načinu porodičnog života i tog porodičnog jedinstva. Zapravo, ljubavi jednostavnog života. Mnogi smatraju da je jedna od glavnih junakinja ovog romana, dakle Bernadeta, neka vrsta Bridget Jones 21. veka, a budući da ovaj roman već 2 godine ne silazi sa top lista, nekako je i logično to poređenje, zato što je ova knjiga kritika novog sveta koji se menja mnogo brže nego što smo mi uopšte svesni. Možda taj novi svet još uvek nije došao do nas, došao u nekim sitnim elementima, ali smo mi svedoci te promene. Autorka nas upozorava na tu budućnost koja se približava, a to je budućnost političke korektnosti, digitalne uslovljenosti, izuzetno površne komunikacije i duboke usamljenosti ljudi u takvom svetu. Ona to zapravo čini na najbolji mogući način, kroz humor, kroz satiru i kroz ironiju, i od samog početka do kraja romana ona zapravo drži pažnju ovom dinamičnom pričom čitaocima, za koje mogu reći da su čitaoci svih generacija. Dakle, ovo nije knjiga za mlađu generaciju, iako bi se možda reklo po temi, budući da se bavi i novim medijima i novim tehnologijama i tim ubrzanim načinom života savremenim. Ovo je knjiga za sve generacije.
emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Ime maršala McLuhana poznato je ne samo u krugovima teoretičara, već i svojevrsni sinonim za svet pop kulture. Njegove analize i uvidi u elektronskim medijima danas su možda i aktuelniji nego u doba kada su nastali. Knjiga Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti u stvari je jedan dugi razgovor koji je sa McLuhanom vodio Erik Norden, i to 1969. godine, a kod nas ga prvi put objavljuje izdavač Karpos u prevodu s engleskog Miloša Trifunovića. O ovoj knjizi slušamo od Marijane Radulović.
Od prvih društvenih teorija Waltera Benjamina i Frankfurtske škole, koje ozbiljnije tretiraju problematiku medija, do savremenih postmodernističkih teorija, mediji su dobijali različit značaj u odnosu na društvo. Klasični teoretičari poput Durkheima i Marksa tumačili su društveni determinizam ekonomijom. Ali centralna tema od sredine 60-ih, kako tvrdi niz teoretičara, pomerena je iz sfere ekonomije u sferu kulture, a mediji postaju ključni činioci te promene. Marshalla McLuhana smatraju do danas najvećim teoretičarem medija. Interesovanje za njegove knjige ne jenjava ni nakon 40 godina od objavljivanja. O McLuhanu se piše kao kontroverznom kanadskom teoretičaru i filozofu medija, a u njegovim često nedorečenim poetskim izjavama mnogi nalaze inspiraciju za tumačenje fenomena cyber kulture, koji u McLuhanovo doba nisu ni postojali. Svojim književnim obrazovanjem fascinirao je decu cveća. Njemu u čast organizovan je McLuhanov festival. Posjetili su ga Beatlesi, glumio je u filmu Woody Allena Annie Hall. Popularnost je izazivala reakcije. Kritičari su tvrdili da su mu teze naučno irelevantne, da ne poznaje ekonomsku ni političku važnost medija. Ipak, danas je većina bliže stavu po kome se McLuhan smatra vizionarem koji je anticipirao naše vreme. Krilatica Globalno selo prvi puta se pojavila u knjizi Gutenbergova galaksija, objavljenoj 1962. a skoro pola veka kasnije njegove ideje aktualnije su nego ikada. Najkraće rečeno, rezultati McLuhanovih istraga idu u pravcu tvrdnje da svi mediji prisilno utiču na čoveka i društvo. Tehnološka otkrića i izmene koje tako nastaju imaju za posledicu nepovratan preobražaj društva koje je tu tehnologiju stvorilo. Prvi puta u prevodu na srpski ova knjižica predstavlja razgovor koji je Erik Norden vodio sa McLuhanom 1969. godine u Torontu, a reč je u stvari o najvažnijim temama iz dveju knjiga koje su ga proslavile, Gutenbergove galaksije i Razumevanje medija. Obe su još 70. godina prevedene na srpski i bile obavezan deo literature studija društvenih nauka. A kako je McLuhan shvatao medije i njihovu ulogu u društvu, možda najpre ilustruje podela na tople i hladne medije. Topli su vizuelni poput literature, radija, filma, fotografije, a hladni televizija, telefon, crtani film. Televizija kreira imidž i više nije u prvom planu šta pojedinac govori, već kako izgleda. U eri interneta i reality showa ovi uvidi dobijaju na aktuelnosti i snazi. Ili, kao što u knjizi kaže sam McLuhan, televizija je prevashodno produženje čula dodira, više nego vida. Za razliku od fotografije ili filma, ne pruža detaljne informacije, već umjesto toga uključuje aktivno učešće gledaoca. Suština gledanja televizije jeste intenzivno učešće i niska definisanost, ono što nazivam hladnim iskustvom, nasuprot u osnovi vrućem iskustvu uz nisko učešće i visoku definisanost kod medija kao što je radio. Aktualnost njegovih uvida prepoznaje se i u istraživanju simbolike i široke društvene moći reklamnih poruka. Upravo njih smatrao je najpogodnijim žanrom za interpretaciju i analizu, od ekonomije i politike do teorije književnosti i vizualne kulture. Upravo je reklamu, a ne vesti ili razgovor, prepoznao kao žanr koji je osnova medijske komunikacije. Zanimljivost ovog spisa otkriva čitaocu ne samo na koji način je McLuhan proučavao medij, već i uvid u celinu kulturnog okruženja unutar koga mediji funkcionišu, poput tema lične slobode i demokratije u takozvanom globalnom selu. Zvuči zaista vizionarski njegov stav izrečen pre gotovo pola veka, da je vreme političke demokratije kako danas poznajemo gotovo, da su glasačke kutije i političke stranke prevaziđene i besmislene i da se krećemo prema novim oblicima spontanog društvenog učestvovanja u svim oblastima donošenja odluka. a o odgovorima na pitanja kako se programira celo društvo za dobrobit ili na nešto drugo, o manipulacijama, o usmeravanju procesa promjena i prvi puta o sasvim ličnim naklonostima Marshalla McLuhana čitajte u knjizi objavljenoj pod naslovom Elektronski mediji i kraj kulture pismenosti.
You will love me, honey. If looks could kill you to gun me down, there was a time that I knew you, but I don't mind if I lose you now. Who do I remind you of today? My number long before my name. I must have tripped a trigger somewhere bitter in your brain. You've been firing shots from 20 years away. Go on and think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down.
Thank you.
Slušate emisiju Kulturni krugovi u kojoj u 15 sati 26 minuta govorimo o dobitniku Pulitzerove nagrade za fotografiju, američkom fotografu Edwardu Keatingu, koji je nedavno boravio u našoj zemlji. Tom prilikom posjetio je Beograd i Novi Sad i govorio je o svom radu u brojnim američkim časopisima. Njegov boravak u Beogradu bila je prilika da se njim razgovara i Snežana Stamenković.
Internacionalnu prepoznatljivost fotograf Edward Keating stekao je 2002. godine kada je zajedno sa kolegama iz New York Timesa dobio Pulitzerovu nagradu u kategoriji Breaking News Photography za seriju fotografija sačinjenih 11. septembra. Poseban utisak u toj seriji ostavlja fotografija pribora za čaj, prekrivena pepelom i prašinom srušenog tornja Svetskog trgovinskog centra. Snimljena u stanu porodice Williamson, koji se nalazio preko puta nekadašnjeg južnog tornja, ona bez prisustva čoveka i dramatičnih prizora na upečatljiv način svedoči o tragičnom događaju. Na pitanje koliko je ova tragedija promenila njegovu percepciju Njujorka, izraz lica mu se trenutno uozbiljio.
I sometimes feel almost guilty that when 9/11 happened,
Ponekad skoro da osjećam krivicu kada se 11. septembar desio. Nisam osjećao tragediju na isti način kao što su je osjećali drugi ljudi. Naravno da sam se osjećao loše i bilo mi je užasno što su svi ti ljudi izgubili živote, ali u tom trenutku emocije nisu bile u prvom planu. Trebalo je da obavim posao, veoma važan posao. Bio sam suočen sa najvećim događajem u svom životu, u smislu da ne bih mogao da zamislim nešto užasnije od toga, ali sam morao da uspostavim emocionalnu distancu. Sa druge strane, morate da zadržite osjećaj povezanosti i saosećajnosti u vezi sa tim šta se dešava. Trebalo je da obavim posao i nisam mogao da dozvolim da me savladaju osjećanja, pa sam ih prilično potisnuo. Kao fotograf, Edward Keating je svestan da ljudsko oko i oko kamere ne vide na isti način. Kako to usklađuje?
Oh, I have an answer for that. I have an answer for that one.
Ne mogu vam odgovoriti na to pitanje jer nemam odgovor na njega. Mislim da prvo pokušavate da naučite da gledate kao kamera, a onda pokušavate kameru da naučite da gleda na vaš način.
And then you try to teach the camera to see like you.
Za njega je novinska fotografija srž njegovog pristupa fotografiji.
Oh, it's the best. Because it's every day.
Ona je najbolja jer nastaje svaki dan. Jedan dan fotografišete glavnog kuvara i njegov restoran, drugog mesto zločina, a sljedećeg dana i nemate zadatak, već vam samo kažu da idete da fotografišete život na ulicama. Zovemo ih dnevni snimci, dnevne fotografije. To znači da sam u tom trenutku plaćen za to da budem slobodan fotograf. To sam najviše voleo, da imam tu privilegiju da sam nađem nešto u gradu i učinim to smislenim.
That was one of the great assignments, just to have the right, the privilege, just to go out and just whatever you see, just try to make some sense of the city for us.
Život u Njujorku beleži decenijama. Svoja crno-bela beleženja njujorskih prosjaka, slučajnih prolaznika, kriminalaca i dece, mornara, staraca, bogatih i siromašnih, prostitutki, sportista, ali i zvezda poput Normana Mailera, Noama Chomskog, Mika Jagera, Bono Voxa, Bruna Marsa, Nicki Minaj, objavljivao je u časopisima kao što su New York Times, Rolling Stones, Time Magazine, New York Magazine i mnogi drugi. U svojoj seriji Građani Njujorka predstavio je upravo te fotografije na kojima se život odigrava u njujorškoj podzemnoj železnici, njegovim kafejima, ulicama, igralištima, proslavama, hapšenjima, pucnjavama, izlozima, venčanjima, neočekivanim situacijama, glamuroznim zabavama, uličnim sportskim događajima poput maratona, gdje ne fotografiše aktere događaja, već stanovnike Njujorka koji kao filmski statisti stvaraju nezaboravne kadrove. Posebnom prefinjenošću odišu vedute grada koje svojom poetičnošću i kompozicijom podsjećaju na holandske pejzaže sa početka 17. veka. To su predstave koje iz niskog horizonta hvataju mali komad zemlje iznad kojeg dominira nebeski svod ispunjen oblacima. Nebo iznad Manhattana na fotografiji Edwarda Keatinga izgleda upravo tako. Utisak je dodatno obogaćen prefinjenim sfumatom, delikatnom izmaglicom postignutom efektnim korišćenjem specifične fotografske tehnike. Keatingove fotografije uličnih prolaznika Njujorka podsjetit će vas možda na beleške Pariza Henri Cartier-Bressona. Svaki njegov snimak je pokušaj da ispriča priču o svakodnevnom životu u Njujorku.
Well, you know, just trying to capture the, you know, the feeling and the, just sort of like the mood on the street. You know, I see myself as you know, just trying to continue the tradition of, you know, street photography in real life. I mean,
pokušavam da uhvatim osjećanja, atmosferu, raspoloženje na ulici. Pokušavam da nastavim tradiciju ulične fotografije u sadašnjem vremenu. Pomenuli ste Cartier-Bressona. Na njegov rad sam posebno obraćao pažnju na početku svoje karijere. On je bio veliki čovjek. Nastavio sam da proučavam i druge velike ulične fotografe kao što je, na primjer, Robert Frank. Proučavajući njihov rad, pokušao sam da razumem šta je bio njihov ugao posmatranja, kakva su bila njihova shvatanja i da usvojim njihov način rada. Na kraju sam morao da izgradim svoj sopstveni stil i budem svoj, jer su i oni bili svoji. Usvajao sam njihove tehnike, ali i nešto sa Mondrianovih slika i brojnih drugih ideja koje su mi ponekad i nesvesno prolazile kroz glavu. Kada fotografišete, sve usvojeno nosite sa sobom i to postaje deo vašeg kataloga, vizualnog rečnika kojeg ste stekli učeći od najvećih.
You know, you're not conscious when you're actually photographing of any of these people, but hopefully they're in your sort of catalog of the sort of vocabulary, the sort of visual vocabulary that you learn from the greats.
Čuli ste Edwarda Keatinga, američkog fotografa, dobitnika Pulitzerove nagrade u kategoriji Breaking News Photography.
Da, bio je to razgovor Snežane Stamenković s Edwardom Keatingom, a veliku pažnju publike ovih dana u Nišu privlači izložba o istoriji slobodnog zidarstva, koju su organizovali Narodni muzej i regularna Velika loža Srbije. Ko su poznati masoni, kako su organizovani i zašto više nisu pod velom tajnosti, samo su neka od pitanja koje možete saznati u prostoru nekadašnje sinagoge, inače ulaz na ovu izložbu je besplatan. Odgovore na neka od ovih pitanja na otvaranju je saznala Biljana Mijalković.
Izložba na stotinu panoa prikazuje razvoj slobodnog zidarstva u svetu i Srbiji od 1785. godine do danas, objašnjava veliki majstor regularne velike lože Srbije, Ranko Vujačić.
To je jedno svetsko bratstvo koje ima otprilike 5 miliona svojih članova, koje je u svim državama rasprostranjeno i koje je imalo velikog uticaja na razvoj Srbije.
Poznato je da je Ivo Andrić bio mason, ali mnogo manje da je to bio i Vojvoda Živojin Mišić, koji je još bio slobodni zidar u Srbiji.
Pa evo da pomenemo Dositeja Obradovića, Simu Milutinovića Sarajliju, Njegoša, puno njih je bilo iz kraljevskih porodica i u svetu normalno imate puno masona. Naprimjer, 14 predsjednika Sjedinjenih Američkih Država su bili masoni, a danas, baš dok pričam, ima otprilike 5 predsjednika država koji su istovremeno i veliki majstori svojih masonskih loža.
Nekada obavijeni velom tajne, smatrani delom zavere, danas pokušavaju da pomognu društvu u kome žive.
Mi pokušavamo da pokažemo da smo sastavni deo društva i da mi radimo za naše društvo i za prosperitet društva i naše države. I jedan od naših prioriteta je takozvani most ka društvu. Kroz naše humanitarne akcije, kroz ovakve izložbe, pokušavamo da prikažemo sebe društvo onakvi kakvi zaista jesmo. Jer ima dosta oprečnih mišljenja, da kažem čak i negativnih mišljenja o našem delovanju i našem uticaju, ali mislim da se ne nalaze na dobrim osnovama. Mi smo jedno pozitivna avangarda društva, da tako kažem, koji želi najbolje ovome društvu i normalno da uključimo Srbiju u svetske tokove na svim planovima, a posebno na masonskom. I ono što želim da istaknem, da u masoneriji nema razgovora, o politici, o religiji, jer bi te dve stvari sigurno dovele do razdora braće, kao pošto imamo različita mišljenja po tim tačkama.
Na izložbi, pored dokumenata, ordenja, simbola i replike masonskog hrama, ima i delova koji govore protiv masonerije.
Jedan deo koji je antimasonska izložba, znači nešto što je protiv masonerije, koja je bila održana u Beogradu za vreme okupacije od strane nacista. Tako da mi u suštini predstavljamo ono što mislimo da je dobro o nama, a takođe i onaj koji govori protiv nas.
I za gradonačelnika Niša Zorana Perišića, koji je otvorio izložbu, ovo je bilo otkriće mnogih tajni.
Ovo je pre svega kulturni događaj za grad Niš, da se u jednom od naših lepših prostora ukazuju znaci i istorija slobodnog zidarstva u Srbiji. Ovakve organizacije izazivaju neke osjećaje tajnovitosti, znatiželje kod nas običnih građana i evo ja ću sa zadovoljstvom pogledati aspekt ove izložbe da vidim je zaista puno je tajni koje se vezuju za slobodno zidarstvo. U svakom slučaju ovo je jedan interesantan i atraktivan kulturni događaj u kulturi za grad Niš.
Izložba o slobodnom zidarstvu u galeriji Sinagoga u Nišu biće otvorena do 19. aprila.
Thank you.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu poslednjeg dana marta ove godine otvorena je izložba iz ostavštine Stanislava Krakova, jednog od naših najznačajnijih pisaca, novinara i kinematografa u međuratnom periodu. Izložba koju su Kragujevčani mogli da vide tokom prve dve sedmice aprila samo je jedna u nizu aktivnosti kojima biblioteka Vuk Karadžić pokušava da vrati u fokus naše književne i kulturne scene delo Stanislava Krakova i to je povod da danas razgovaramo u emisiji Kulturni krugovi sa direktorom ove biblioteke Mirkom Demićem. Gospodine Demiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pomenuta izložba priređena je povodom 120 godina od rođenja Stanislava Krakova. Krakov je rođen u Kragujevcu i vrlo mali deo života je proveo u ovom gradu. Kako ste došli na ideju i odakle uopšte inicijativa da upravo institucija kojim rukovodite preuzme odgovornosti da osvetli Krakovljevo stvaralaštvo?
Nema bolje ustanove kulture koja se bavi zavičajnom književnošću od biblioteka. Naša biblioteka ima zavičajno odeljenje impozantnog obima, blizu 9000 knjiga, plus mnogo časopisa i novina, pre svega između dva svetska rata, to je naša dragocenost. I naravno da smo mi pokušali da ispravljamo neke krive drine koje nisu ispravljene. Naravno da bi Krakov, bilo bi logično da je Krakov vraćen u našu književnost od istoričara književnosti, od našeg akademskog dela javnosti. Međutim, to nije učinjeno ili je polovično učinjeno i zašto ne bi biblioteka bila jedan od podstrekača da se malo dozovemo pameti, da tako kažemo, da se ne odričemo i onih pisaca koji su ostavili značajno delo, koji imaju tu etiketu koja je po meni prilično anahrona, kontroverznih ličnosti koje su bili na suprotnim stranama od onih uobičajenih, da tako, i očekivanih. Stanislav Krakov je impozantan pisac u svakom slučaju. Njega ne može ni jedna istorija književnosti, ni istorija kinematografije i najstrože ne može da ga zaobiđe ako imalo drži do estetskih vrednosti i njegovih dela. Prema tome, poznato je da je 90. godina, dakle u nesrećno vreme, Gojko Tešić pokušao da završi i nažalost nije završio iz poznatih razloga to vraćanje, konačno vraćanje Krakova u srpsku književnost. On je delimično vraćen, dakle objavljene su tri knjige nakon praktično njihovih objavljivanja 20. godina ovog veka. Vrlo interesantno da Krakov, koji je bio moćan i ugledan čovjek između dva svjetska rata, nikad nije poradio nešto, da tako kažem, na svom delu. Zanimljivo je da ni Krila, ni Kroz buru, ni ostale njegove knjige nikad nisu doživele drugo izdanje, nisam baš siguran da nisu bile u žiži javnosti. Nažalost, dakle, ta priča Gojka Tešića nije urodila plodom zato što nisu objavljeni putopisi. A mislim da su putopisi u stvari najneistraženije i potpuno zanemaren deo njegove spisateljske aktivnosti, pogotovo što je on, da tako kažem, vrlo brzo se manuo fikcione proze i bacio se u dokumentarističku i bacio se u novinarstvo, dakle, punom snagom, da tako kažem, želeći, ja bih rekao očajnički, želeći da sačuva te tekovine, da se oduži svojim mrtvim drugovima pre svega, jer sve njegove praktično i filmska i svaki drugi angažman posle drugog rata, to je borba da se ne zaboravi na razne načine, da se ne zaborave žrtve koje su podnete za tokom Prvog svjetskog rata. Dakle, ima više razloga. Jest da je on rođen, samo rođen, njegova majka, dakle, Kragujevčanka, mi imamo apsolutno pravo da kao i svi drugi, na kraju krajeva, samo te druge ne vidim, dakle, imamo apsolutno pravo da se borimo za sve naše zavičene pisce, bez obzira kojoj strani, kojoj u nekim momentima ideološkoj matrici pripadali, međutim njegovo delo, nas interesuje pre svega njegovo delo, koje je složeno, koje je dinamično, koje je moderno i dan danas moderno i upravo i to nam daje snagu da motivišemo sve mlade ljude. Mi smo krenuli vrlo ambiciozno ove godine, ovo su tek početci praktično što smo mi uradili, tek smo otvorili jednu izložbu koja prvi put praktično izložbu dokumenata koje se nalaze sticajem okolnosti, mora se i to reći, u Narodnoj biblioteci Srbije. Oni su prvi put praktično izašli iz te kuće i bili su ovde 14 dana u njegovom rodnom gradu. on nije, te dokumenti nisu sistematizovani, nisu ovaj, sve ukupno što je od njega ostalo u arhivu Jugoslavije ima daleko toga više, međutim mi smo hteli da počnemo ovu priču i ona ima svoj sled.
To je ta jedna od prvih aktivnosti ovogodišnjih, ta pomenuta izložba, i on reči o izložbi za ostavštine Stanislava Krakova iz odjeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, kao što ste rekli. Šta je sve bilo izloženo i do kojih originalnih dokumenata iz njegovog života ili do kojih izdanja Krakovljevih knjiga ste uspeli da dođete?
Ono što je najdragocenije, što je, opet kažem, sticajem okolnosti, jer Krakovljeva čitava biblioteka je konfiskovana 1944. 5. godine i one zajedno sa tom bibliotekom opet sasvim slučajno su neke fotografije i dokumenti iz njegove lične arhive. Najvrednije od toga svakako su dva dnevnika iz Balkanskih ratova. To je neprocenjive vrednosti jer su pisani praktično na kolenu u toku bitke ili neposredno posle bitaka. Dakle, to je naravno nekoliko dragocenih dokumenata, dragocenih fotografija njegovih i mladalačkih, pre svega dokumenata, odnosno fotografija snimljenih tokom pripreme Solunskog fronta i narednih nekoliko godina, dakle nekoliko njegovih posleratnih fotografija, legitimacija, pasoš, novinarska akreditacija, tako to su, nije bilo obimo mnogo, ali vrlo dragocenih. Mi ćemo naravno do kraja godine napraviti jednu veliku izložbu koju ćemo mi raditi, dakle i radimo, već u veliko počinjemo, istražujemo obimnu građu arhivu Jugoslavije i mislim da ćemo je otvoriti, ubeđen sam u to, da ćemo otvoriti 15. decembra na dan njegove smrti. I to će biti, nadam se, tek prvi krug podsjećanja na Krakova, a o mnogim drugim imamo naravno i mnoge druge ideje, nadam se da će neke od njih biti realizovane.
Pa da pomenemo, dakle, da su ovu izložbu o kojoj smo upravo govorili, izložbu iz ostavštine Stanislava Krakova, na njenom otvaranju su govorili književni istoričar, već pominjuti Gojko Tešić, ekspert za našu međuratnu književnost i svakako najznačajniji proučavalac dela Stanislava Krakova, kao i Maša Miloradović, viši bibliotekar i voditelj fondova fotodokumenata iz čije građe je formirana ova izložbena postavka. Vi ste najavili tu centralnu manifestaciju koja je zakazana za decembar. Šta će još od aktivnosti, da li možete da nam najavite kako je čitav ovaj serijal zamišljen, koncipiran i ko će se sve od autora koji će govoriti o Krakovu predstaviti Kragujevčanima?
Mi planiramo bar mesečno jednu ili dve aktivnosti koje se tiču Stanislava Krakova, već ovaj mesec, dakle negde 28. aprila, doktor Zorana Opačić, dakle žena koja je prva magistrirala na Stanislavu Krakovu i naravno i to želimo da joj i zahvalimo zbog toga i da joj pružimo šansu da ona tokom jednog predavanja ispriča svoju fascinaciju Krakovom. Ja verujem da će svako od tih predavanja biti drugačije drugačije motivisano i drugačije elaborirano. Već 12. maja mi ćemo govoriti o temi Krakovi film. Tu smo angažovali našeg sugrađana Hadžu Zorana Đorđevića, koji je ekspert za film i on će pokušati da jednim kratkim predavanjem ukaže koliko je Stanislav Krakov za našu filmsku umetnost nezaobilazna ličnost i nakon toga ćemo emitovati, dakle, bit će projekcija filma i naravno da ćemo razgovarati o čitavom njegovom angažmanu. On nije samo filmski reditelj, nego i čovjek koji je pratio filmsku umetnost i koji je čak i pravio neku vrstu skice za istoriju srpskog filma. Pozvat ćemo naravno i ostale autore koji se na ovaj ili onaj način bavili, kao što je Slađana Jaćimović koja se bavila putopisima crnjanskog Raska Petrovića Krakova, zatim Predrag Petrović koji se bavio avangardnim romanom, angažovat ćemo neke ljude iz filuma, nekoliko profesora iz Kragujevca koji se bave avangardom i, kažem, konačno sa tom izložbom završavamo. Naravno, inicirali smo još neke sa nekim izdavačima, pokušavamo da ih nagovorimo na potrebu da se konačno putopisi objave. Nadamo se da će sva naša ta aktivnost uroditi plodom, možda će neko od velikih izdavača odlučiti se na taj uvek je to složen i obiman posao na izdavanje izabranih ili sabranih dela Stanislava Krakova. Mislim da bi to bilo jedna kruna naših zalaganja. Naravno, mi ne prestajemo da se bavimo ne samo Krakovom, nego i svim ostalim zavičajnim piscima, i mislim da upravo ta energija koju biblioteka emituje čito ove godine, uprkos čak i nekim prigovorima, koje ja razumem, ali ih ne opravdavam, i oni nas neće sprečiti da nastavimo sa ovom pričom. Krakov služi na čast ovom gradu, nikako na sramotu. Prema tome, Krakov je veliki pisac srpske književnosti i ne samo književnosti, i mi ćemo učiniti sve da on bude dostupniji i našim sugrađanima i kroz veći broj primjeraka njegovih knjiga, ali kažem, učinit ćemo da čitava srpska književnost još jednom se preispita, da tako kažem, i poznavati srpske književnosti preispita. Mi smo već zajedno sa redakcijom Koraka već krenuli u sledeći projekat, a to je pozvali smo sve mlade, pre svega tumače i potencijalne tumače Krakovljevog dela da nam se prijave. Prijave su već počele da pristižu, pre svega iz Novog Sada i Kragujevca. Nadam se da će iz Beograda nekoliko mladih ljudi da se prijavi, i mi planiramo isto takođe zajedno sa tom izložbom, dakle u decembru, da napravimo jedan zbornik radova gde će pre svega mladi ili mlađe generacija tumača srpske književnosti dati svoje viđenje i mišljenje o njegovom delu.
Sve ove aktivnosti prati i jedan vrlo predan rad i na društvenim mrežama. Otvorena je stranica koja je posvećena Stanislavu Krakovu, i na njoj su predstavljene dokumenta, fotografije, neki izvodi iz Krakovljevih dela. Kakav je odziv, i pre svega, da li ste zahvaljujući ovom kanalu uspeli možda i da dobijete neke dragocene posticaje ili možda nešto od materijala koji će biti izložen i koristan?
Materijale još ne, mislim da još uvek mi diktiramo količinu materijala koje želimo da objavimo. Dakle, velika prednost društvenih mreža je neverovatna gledanost, odnosno neverovatna mogućnost širenja, i mi koristimo upravo ne obraćajući pažnju ni ko nam preuzima dokumente i ko neke delove njegovih dela i gleda. Uglavnom, rapidno se povećava broj ljudi koji su prisutni na toj stranici. To nam je u stvari cilj, da se ne vodimo računa da li su to, kakva su ideološka i razlozi i usmerenje ljudi koji nam dolaze na stranicu. Naša ideja da većinu, ja mislim negde oko 70% pre svega fotodokumenata kojeg mi prezentujemo, da se po prvi put prezentuje uopšte. Evo, recimo, jedan kuriozitet, pronašli smo u arhivu Jugoslavije od čuvenog našeg međuratnog slikara i posleratnog Petrova jednu sjajnu, po meni jednu od najlepših ilustracija za knjige ili rešenja, grafičke rešenja izgleda knjige Crveni Piero, dakle knjige koju je taj smo dokument i pokazali ovde sa Cvijanovićem, je potpisao Krakov, čak čini mi se dobio i honorar, a da nikad ta knjiga nije ugledala, znači knjiga njegovih pripovedaka, nikad nije ugledala svetlost dana. Ne vidimo nikad, Krakov u jednom trenutku nije objasnio ili ostavio traga zbog čega se to nije desilo. I niz drugih dokumenata, fotografija koje smo sve, naravno, ćemo čuvati ovde u našoj biblioteci u elektronskom obliku, da je digitalizovano, i one će biti svim istraživačima, pre svega Krakova, sa filuma i onih zaljubljenika koji čak nemaju akademsku titulu, ali važno nam je samo da taj krug interesenata za Krakova, jer to nam daje uverenje da smo nešto radili korisno i da se njegovo delo neće zaboraviti i da se neće... Mi smo sada iskoristili tu činjenicu da se sećamo intenzivno Prvog svjetskog rata, a nema pisca u srpskoj književnosti koji je čitav svoj opus baš praktično opredelio za Prvi svjetski rat. Ne samo sta činjenica, nego je to visoki estetski dometi su postignuti i u prozi, i u memoaristici i u filmu. Mislim da je to divna prilika i da nešto da podsjetimo našu javnost, a i ujedno i da malo dublje zagrebemo u to testo, da tako kažem, koje preti da nas sve uguši i da nas praktično učini neinformisanim i onome što nam što je najvrednije u našoj kulturi.
Svakako da su u tom smislu pregnuća Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca veoma značajna. Gospodine Demiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Gost emisije Kulturni krugovi bio je direktor Narodne biblioteke Vuk Karadžić iz Kragujevca, Mirko Demić. Ova emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2.
Ars sonora.
Prošle nedelje posebno je odjeknuo koncert hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, sa kojim je nastupio i naš poznati pijanista Aleksandar Šandorov. 7. aprila u sali Kolarčeve zadužbine održao je koncert Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, a 9. aprila je završen ovogodišnji 12. Beogradski festival igre, pa ćemo vam danas, pored pomenutih koncerata, približiti i poslednje dve festivalske večeri. Do 16:55 prikazat ćemo i novi kompakt disk dua Ferla Flam, koji čine Vasa Vučković i Nataša Penezić. Pa krenimo redom. Odlično pripremljen hor i orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića izveli su prošlog četvrtka misu Frenka Martena i simfoniju psalama Igora Stravinskog u sali Kolarčeve zadužbine. Solističku deonicu u Gershwinovom koncertu In F interpretirao je umetnik proverene reputacije, jedan od naših najboljih pijanista Aleksandar Šandorov. Prošlog četvrtka u sali Kolarčeve zadužbine bio je i naš kritičar Srđan Teparić.
Koncert posvećen muzici 20. godina 20. veka, na kojem su nastupili hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, jedan je u nizu nastupa na kojima su se ova dva ansambla pokazala kao veoma dobra. Ovo se posebno odnosi na hor, koji je doneo novi zvuk, što je očigledno bilo i na koncertu održanom u januaru ove godine, kada su izvedeni rekvijem Alfreda Schnittkea, Gloria Francisa Pulenka i Čičesterski psalmi Lenarda Bernsteina. I na ovom koncertu izabran je atraktivan program koji, osim što je istorijski vezan za određeni period, vezuje dela koja imaju snažne reference na druge istorijske periode ili muzičke žanrove. Misa Franka Martena preuzima renesansni idiom, ili još tačnije pisana je na način duhovnih dela Palestrine i flamanskih majstora. Simfonija psalama Igora Stravinskog ukazuje na duhovna dela visokog baroka i najzad klavirski koncert In F Đorđa Gershwina pod uticajem je džez muzike. Misa Franka Martena za dvostruki hor je jedina a cappella kompozicija najpoznatijeg švajcarskog kompozitora. Iako napisana 20. godina, prvi put je izvedena 1963. Možda tek tada upravo zbog činjenice da predstavlja najintimniji vid iskazivanja kompozitorove religioznosti. Martin se opredelio za motetske i polifone forme kompozitora franko-flamanske škole i Palestrine, kao i za modalni harmonski jezik. Sve to naravno korišćeno je na drugačiji način, te vertikalni zvučni sklopovi u potpunosti ukazuju na modernizam. Dirigent Bojan Suđić je sasvim očigledno veliku pažnju posvetio iščišćavanju horske fakture. Kao rezultat, pred slušalcima se ukazao zvuk na kakav smo retko navikli kod domaćih horskih ansambala. ali daleko od toga da je Suzićeva interpretacija predstavljala samo dobro uređenu celinu. Naprotiv, ona je poslužila za izrađivanje raznovrsnih detalja kojima Martenova misa obiluje. Iako blago naglašen, kolorizam ovog dela iskazan je postavljanjem boja koje su u ukupnom zvuku zazvučale kao nezavisni entiteti. Antifon odnos između dva hora prikazan je u mnogo različitih nijansi sa veoma dobro izrađenom polifonijom i melodijski dobro pokrenutim deonicama. Intonativno hor je zvučao besprekorno, a dirigent Suđić je insistirao na ravnom tonu bez vibrata i bez velikog potenciranja glasnih žica, što ne samo da je stilski bilo ispravno, već je rezultiralo i asketskom, skrušenom atmosferom. Poimanje Boga kroz mistično iskustvo izazvano dejstvom muzike uobičajena je praksa koju su hrišćanske crkve svih konfesija pribegavale u svim razdobljima svog postojanja. Možda bi kao ogledan primjer iskazivanja duhovnosti u 20. veku mogao da se izabere stav Agnus Dei Martenove mise. Hor radiotelevizije Srbije ga izveo u krajnje svedenom tonu, prateći instrukcije dirigenta koje su ukazivale na rigidnu kontrolu zvuka koji je, poput kakvog filtera, ekspresiju umjesto ka spolja obrtao kao unutra prema samom duhu. Simfonija psalama Igora Stravinskog predstavlja veliki izvođački izazov, jer je jedno od onih dela čija faktura zahteva besprekornu organizaciju. U zvuk drvenih i limenih duvačkih instrumenata, violončela, kontrabasa, sastav udaraljki i dva klavira ravnopravno je uključeni hor. Ritmički aspekt ovog dela najbolje je iskazan u prvom stavu, koji deluje poput baroknog preludijuma. Orkestar je zvučao veoma precizno sa jasno istaknutim ostinatom koji je preteće otkucavao bez ikakve stanke. Dirigent Suđić je u okviru ovog stava dosegao izraženu zvučnu kulminaciju iskazanu veoma čistom fakturom. O tome koliko je rada uloženo u spremanje ovog dela najbolje govori drugi stav fuga. Mnoštvo nezavisnih melodijskih deonica dovedeno je izuzetan zvučni sklad. U okviru tako postavljene fakture pojedina disonantna sazvučja bila su jasno izražena i mogla su da zazvuče u svojoj ekspresivnoj snazi. Svojevrstan koral pisan na tekst 150. psalma, finale simfonije psalama dovelo je do iskazivanja mističnog izraza, pre svega zahvaljujući neprestanom kretanju u okviru istog, na ponavljanju uvek istog melodijsko-ritmičkog obrasca. U njegovom okviru Suđić je strpljivo gradio dramaturške lukove uz potenciranje ravnog tona horskog ansambla. U srednjem delu stava napravljen je blagi kontrast koji se ogleda u pojačanom zvuku hora i uz jasno isticanje fanfara u limenim duvačima, koje su naravno u vezi sa samim tekstom koji govori o hvali Gospoda uz glas trubni. Celu tu, prilično prigušenu dramatiku, Suđić je doveo do logičnog kraja, interpretaciju svodeći na eterični nivo uz potenciranje laganog tempa i tihog, ali i veoma jasnog ispevanog teksta. Sve što diše neka hvali Gospoda, završne reči 150. psalma, možda jedini put u istoriji muzike nisu prikazane uz egzaltirane povike i u bučnoj slavi, već uz tajanstveni bruj koji transcendentno oslobađa postupno uz ponavljanje koje sa sobom nosi ostinato. Da bi se delo Stravinskog pojmilo na ovakav način, potrebna je naravno i besprekorna interpretacija. Izvođenje Bojana Suđića je ovakvo iskustvo omogućilo u punoj meri. Poseban kvalitet predstavlja novi horski zvuk za koji je zaslužan ovaj dirigent. Vibrato je sveden na najmanju moguću meru, zapravo funkcionalizovanje u tom smislu što se koristi onda kada je to potrebno. Hor Radio Televizije Srbije nije posegao za ogromnim zvukom koji je ranije često sam sebi bio svrha. Interpretacija ovog ansambla iskazana u posljednje vrijeme ukazuje na funkcionalnost sastava koji bi mogao da se prilagodi izvođenju muzike svih stilova, od muzike rane renesanse do avangardnih kaprica koje ponekad u sebi nosi savremena muzika. Dirigent Bojan Suđić je prepoznao ovaj potencijal i za sada ga koristi veoma dobro.
Čuli ste fragment klavirskog koncerta In F Đorđa Geršvina, onako kako je snimljen prošlog četvrtka u sali Kolačeve zadužbine na koncertu hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Bojan Suđić, a nastupio je i pijanista Aleksandar Šandorov. Iz Narodnog pozorišta u Beogradu prošle nedelje u našu redakciju stigla vest da se otkazuju dve baletske predstave zbog nemara, nerada i nezainteresovanosti resornog ministarstva kulture i informisanja. Vršilac dužnosti upravnika Narodnog pozorišta Dejan Savić najavljuje da će ista sudbina zadesiti i ostale predstave i premijere ako se što pre ne potpiše godišnji ugovor o finansiranju. I dok su ljubitelji baleta vraćali karte za predstave slika Dorijana Greja i Žizela, ovogodišnji 12. Beogradski festival igre svečano je zatvoren 9. aprila nastupom baleta iz Bazela u centru Sava. Ove godine je oboreni rekord, jer glavne i paralelne programe ovogodišnjeg festivala, ukupno 20 predstave u 4 grada, dve izložbe u 4 grada i jednu reviju filmova o igri, videlo je preko 20.000 posetilaca. Naša baletska kritičarka Milica Cerović približit će vam dve posljednje festivalske večeri.
U posljednjoj nedelji 12. Beogradskog festivala igre domaća publika imala je prilike da vidi tri vrhunska ostvarenja plesnih kompanija iz Francuske, Engleske i Švajcarske. Ukupan utisak za sve predstave je da je najbolje sačuvano za kraj i da je umetnička igra zaista svetlo u sumornom tunelu naše stvarnosti, kako je i glasio slogan ovogodišnjeg festivala. Kompanija Kafig iz Francuske predstavila se prvi put beogradskoj publici sa fantastičnim komadom Box Box u koreografiji Murada Merzukija. Glavna ambicija ove predstave je u tome da se ponudi drugačija slika umetničke i borilačke igre kao i sportista i igrača. Jedan novi ugao posmatranja ringa i scene. Dok boks podrazumeva surovost i nasilje, igra za mnoge predstavlja gracioznost i uživanje. Međutim, koreograf Murad Merzuki pronašao je mnogo dodirnih tačaka i ovom predstavom prikazao tu fenomenalnu sinergiju istih, a različitih elemenata. Boks i igra zapravo i ne podržavaju nasilnost, već predstavljaju način da se dobro kanališe energija i uspostavi samokontrola pokreta. Box Box je priča o umjetnosti visoke klase iz više razloga. Istovremeno govori o svoj veličanstvenosti sporta, što čini ovo delo vizualno sjajnim. Jarke crvene rukavice, udaranje kugli koje eksplodiraju poput balona, crno-beli šahovski dekor, paralelno stvarajući vrhunsku umjetničku igru prepunu virtuoznih tehničkih elemenata i lirskom dramaturgijom. Ovaj fenomenalan performans probija se i senke poput sekvenciji starog filma u duhovitoj zbrci hip-hopa i pesnica. Franz Schubert, Maurice Ravel, Felix Mendelssohn i Glenn Miller. Izbor i pedantan timing muzike istovremeno ubrizgavaju dah romantizma i melanholije u scene koje lebde poput prelepih mehurića. Koreograf Merzuki je pokazao da se može skočiti od ulice do pozornice i od ringa u pozorište. Kroz 15 rundi parodije na stavove, gestove i raspoloženja karakterističnim za boks, hip-hop igrači su potvrdili pobedu u ovom meču, dok su virtuozi Debussyjevog kvarteta dokazali da za muziku uvek ima mesta, čak i u boksu. Ovo je sigurno najbolja predstava bila 12. Beogradskog festivala igre. Bofors Schechter jedan je od najzanimljivijih britanskih umetnika današnjice, podjednako priznat kao koreograf i kao kompozitor. Njegova kompanija iz Londona već drugi put gostuje na festivalu Igre, a ovoga puta imali smo prilike da vidimo produkciju Sunce, koja je izvedena u operi Teatru Madlenijanum. Komad koji je premijerno izveden 2003. godine u Melbourneu otvoreno se konfrontira idiličnom užasu kolonijalizma sa primesama oštrog humora. Od otmene idile, koja predstavlja scenu čiste, jednostavne vizije savršenog sveta, Schechterova koreografija obuhvata i frenetičnu strast i obeležja potcenjenog zapleta koje nasilno, pretenciozno i banalno ukazuju na borbu dobre i zle strane sveta. Savršenstvo scene postaje iskrivljeno i harmonija otvara put ka unutrašnjem prikazu antagonizma i nasilja u Schechterovom uznemirujućem, vrtoglavo brzom, ali i preglasnom komadu. Nažalost, previše dramaturgije, koreografije, prejake muzike i prejakog svetla dovela je do besmislenog ataka na sva čula koja su doprinela umanjenom utisku i pretencioznošću komada koji u suštini nema svoj čvrst temelj, a to nije ono što smo očekivali od najperspektivnijeg koreografa Engleske danas. U samoj završnici 12. Beogradskog festivala Igre u Sava centru nastupio je balet Bazel koji je izveo koreografije Vrijeme leti Johana Ingera i udruženi rad Aleksandra Ekmana. Poetična, delikatna i osetljiva je Ingerova kreacija, dok sa druge strane Ekmanov udruženi rad je izuzetno smešan, zabavan i beskreno teatralan. Priča baleta Vreme leti počinje davno kada je nakon jednog putovanja Bach saznao da mu je žena umrla samo nedelju dana pre njegovog povratka. Nedugo posle toga on komponuje delo za solo violinu. Poznat po svojim strogim matematičkim pravilima i teorijama, Bach je prekršio sve kanone sa ovom kompozicijom. Upravo je ova priča inspirisala koreografa Johana Ingera da konceptualno ovaj komad utemelji na pravilu koje govori da svi mi proživljavamo iste faze kada neko ode. Na početku postoji faza neprihvatanja, onda nastupa emotivni haos i bes, strah i uznemirenost, a na kraju i prihvatanje gubitka. Iako su sekvence ovih faza posve individualne, sve su povezane osjećajem koje se vezuje za zrak nade, jer koliko god postoji život, postoji i nada, a ova lirična koreografija Johana Ingera zaista je oduševila beogradsku publiku. Udruženi rad je predstava koja ima ritam, na trenutka je komična, ali i konkretna. Sam naslov zapravo najbolje opisuje ovo delo. Velika grupa se okuplja oko tri ogromna stola, stvarajući zanimljive koreografske obrasce i scenarije. To je gomila koja nastaje zarad stvaranja nečega, učešća i zajedničke kreacije u masivnim instalacijama. Ogledalo mnogih društava koje mogu nastati svuda i ljudi koji osjećaju potrebu konstantnog udruživanja kako bi postojali i bili korisni. Misao grupe. Ovo delo se kreće na neočekivan način, uvek donoseći iznenađenja i vrhunsku tehničku virtuoznost. Bez sumnje, udruženi rad je predmet preciznosti i dinamike. Aleksandar Ekman je redak majstor ubrzavanja i usporavanja. Uz čudan švedski humor, komad izaziva veliko poštovanje. Smatram da je misija upravo koreografa Ekmana u svim njegovim delima da iznenadi publiku i da učini da bar na trenutak zaboravimo svoje živote. A 12. Beogradski festival Igre sa ovogodišnjim programom uspeo je svima nama da bar na trenutak udahne svetlost u ovim mračnim vremenima. Thank you.
Bio je to fragment Bahove Čakone za violinu solo. Na ovu muziku je koreografiju, scenografiju i kostime uradio Johan Inger za balet Vreme leti, koji je izveo balet iz Bazela u Sava centru 9. aprila na zatvaranju ovogodišnjeg 12. Beogradskog festivala igre. Tradicionalno odlična saradnja Fakulteta muzičke umjetnosti i Centra lepih umjetnosti Gvarnerius krunisana je u ovoj sezoni ciklusom od 14 koncerata. Prvi je zakazan za subotu 18. april, a čas da otvori ovogodišnji ciklus pod nazivom FMU i Gvarnerius nagrađuju ima Dušan Panajotović, jedan od najperspektivnijih i najtalentovanijih mladih violinista koji je već osvojio brojne nagrade. Do kraja sezone na podijumu Gvarneriusa će nastupiti još 15 mladih muzičara, a ciklus će u decembru zatvoriti višestruko nagrađivani violinista Nemanja Belej. Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umjetnosti je 7. aprila u sali Kolarčeve zadužbine izveo prvu simfoniju Gustava Malera i to pod upravom Bojana Suđića. Naš kritičar Radoš Mitrović će vas obavestiti kakav su utisak ostavili mladi muzičari članovi Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu.
Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti koncertno nastupa još od 50. godina 20. veka, kada su orkestrom rukovodili Vojislav Ilić i Dušan Skovran. Od tada, na čelu ovog ansambla, nalazili su se Darinka Matić-Marović, Mladen Jagušt, Aleksandar Vujić i drugi, dok od 2005. godine orkestar predvodi Bojan Suđić. On je sa ansamblom priredio mnoge velike koncertne događaje, konstantno ispitujući mogućnosti mladih izvođača. Nastavljajući tu tradiciju, prošle nedelje smo u sali Kolarčeve zadužbine mogli da čujemo grandioznu prvu Malerovu simfoniju u interpretaciji Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti. Četvorostavačna simfonija sa podnaslovom Titan predstavlja monumentalno ostvarenje koje je iscrtalo konture razvoja Malerovog simfonizma. Ona pred izvođače postavlja brojne izazove te podrazumeva izuzetnu tehničku spretnost, ali i zrelost koja omogućava razumevanje njene filozofske dubine. Uz veliku pomoć dirigenta, orkestar Fakulteta muzičke umjetnosti je uspio da se izbori sa kompozicijom, iako možda u cjelini ne posjeduje sve pomenute kvalitete. Neizvesni i tajnoviti uvod iz koga izvire poletna i nežna melodija upravo je tako i interpretiran. Orkestar je od samog početka pratio sugestivne pokrete Bojana Suđića, trudeći se da ispoštuje njegove zamisli. Akcenat je stavljen na pokušaj kreiranja odgovarajuće atmosfere, koja je zatim veoma dobro vođena i građena do vrhunca prvog stava. Široke melodijske linije su zvučale koherentno i frazeološki precizno, te je uvodni stav zaista ostavio upečatljiv utisak. Ono što je međutim odmah na početku moglo da se primeti, to je diskrepancija u pogledu kvalitete instrumentalnih grupa. Tako je gudački part bio mahom solidan, dok su izvođači limenih duvačkih instrumenata imali najviše problema. Oni su distorzirali zvučnu sliku veoma lošim sviranjem, dok su je njihove kolege iz deonice drvenih duvačkih instrumenata često popravljali uobličenim i jasnim melodijskim linijama. To je posebno bilo primetno u nastavku koncerta. U drugom stavu su limeni duvački instrumenti gotovo groteskno izvodili svoje deonice bez jasnog cilja i ideje i uz brojne greške koje su u potpunosti kvarile sav trud ostalih članova orkestra. Sa druge strane, oboisti i klarinetisti su u trećem stavu pokazali izvođačku veštinu uspostavivši odgovarajući karakter ovog lucidnog osmišljenog dela kompozicije. Dečija pesma Bruder Martin, poznatija u francuskoj verziji kao Frère Jacques, zadobija kod Malera potpuno drugu boju i zlosotan karakter. Vesela i naivna kompozicija je pretvorena u posmrtni marš koji posljednično menja atmosferu celokupnog dela, dajući mu novu dimenziju. Orkestar Fakulteta muzičke umetnosti je veoma dobro predstavio ovaj stav koji je zapravo i najbolje izveden. On je interpretiran sa najviše razumevanja i spretnosti, a pokazana je i nesumnjiva muzikalnost članova pojedinih instrumentalnih grupa. To je moglo da se čuje i u poslednjem, možda i najsloženijem stavu. Aktivni violinisti i violisti su se posebno istakli svojom usmerenošću i sigurnošću, dok su odmah iza njih, po kvalitetu, bili i članovi korpusa drvenih duvačkih instrumenata. Sve ostale grupe su veoma slabo zvučale. Ipak finale kompozicije jeste bilo uzbudljivo i efektno, a u orkestru je bio primetan i entuzijazam koji ih je vodio do samog kraja. Nažalost, za neke sve i ostalo na entuzijazmu koji nije mogao da nadomesti očiglednu izvođačku nespremnost. Simptomatično je međutim da je ovaj orkestar zapravo slika profesionalnih orkestara u Srbiji u malom. Stepen kvaliteta pojedinih instrumentalnih grupa je isti kao u velikim sastavima, a može se uspostaviti i direktna korelacija između problema ovog i profesionalnih ansambala. Problem limenih duvačkih instrumenata će tako očigledno biti i dalje problem u godinama koje dolaze, dok sa druge strane ne moramo da brinemo za kvalitet violinista ili klarinetista. U svakom slučaju, ovakvi projekti su korisni za same studente koji imaju prilike da još na fakultetu pređu neka od značajnih dela simfonijske literature, te da kroz zajedničko orkestarsko muziciranje podignu izvođački nivo i steknu preko potrebno iskustvo.
Čuli ste fragment finala prve simfonije Gustava Malera zabeležen 7. aprila u sali Kolarčeve zadužbine na koncertu Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti pod upravom Bojana Suđića. Ana Ćirica će vam danas predstaviti kompakt disk jednoj široj publici nepoznatog sastava Dua Verla Flam, koji čine klarinetista Vasa Vučković i pijanistkinja Nataša Penezić. Reč je o izdanju posvećenom savremenoj muzici za klarinet, koji je objavio Sync centar iz Novog Sada.
Nataša Penezić, Ana Novaković, Vasa Vučković, Jožef Bisak i Marko Miletić osnovali su 2013. godine organizaciju pod nazivom Sync centar. Pomenuta organizacija je nastala iz potrebe za interdisciplinarnim praksama u savremenoj umetnosti, a sa ciljem doprinosa kulturi lokalne i regionalne zajednice. Jedan od projekata ovog centra jeste i kompakt disk sa savremenom muzikom za klarinet i klavir, koju potpisuju Jozef Horovic, Jasmina Mitrušić-Đerić, Mer Kupferman i Jonas Foršel. Reč je mahom o pitkoj muzici, o ostvarenjima u kojima su sintetizovana raznolika stilska iskustva, a koja do slušaoca dopiru u punoj snazi, dramaturgiji i izrazu, zahvaljujući pažljivom i sugestivnom tumačenju dvoje mladih izvođača. Tim povodom smo razgovarali sa Vasom Vučkovićem, koji je pažnju šire muzičke javnosti privukao tumačeći solo deonicu klarineta u delima izvedenim na prvom koncertu Novog simfonijskog orkestra Andreas Makris pod upravom Predraga Goste 31. januara u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. On je, na početku našeg razgovora, na iznetu konstataciju odgovorio ovako.
Nije daleko od istine to što ste rekli. Dobar deo beogradske publike nije znao za moj za tadašnji rad, jer ipak je orkestarska muzika, može se reći, najpopularnija na našim prostorima. Međutim, ja sam imao nastupe u Beogradu i par godina ranije sa horom klarineta koji je bio na Kolačevoj sceni. Takođe sam imao nastup sa duom Verla Flam. Pa naime, ja sam studirao klarinet na Novosadskoj akademiji u klasi profesora Srdića i negde pri kraju studija sam pokazao veliko interesovanje za orkestarskom i kamernom muzikom, što je dovelo do mojih angažmana u Sloveniji i u još nekim orkestrima u Evropi. To su bile uglavnom orkestarske akademije koje su me dalje podsticale da se intenzivnije bavim kamernom muzikom, tako da sam, mogu slobodno reći, imao više koncerata i nastupa negde u regionu i u Evropi nego u Novom Sadu i Beogradu, sticajem okolnosti.
Klarinetista Vasa Vučković nam je kroz svoj primer govorio i o tome koliko je danas kod nas, ali i u svetu, rizično objaviti jedan kompakt disk sa savremenom muzikom ukoliko niste već afirmisani muzičar.
Pa veoma je rizično zato što je u pitanju duo koji sam osnovao sa pijanistkinjom Natašom Penezić i duo se zasniva na izvođenju muzike 20. i 21. veka. Sad, pošto to nije toliko česta praksa u Srbiji, jeste odavno poznato ljudima sa naših prostora da je savremena muzika nešto čime se treba baviti i nešto što je veoma bitan faktor u kulturi u celoj Evropi. Kod nas možda to nije dostiglo još nivo koji zaslužuje, tako da je rizik time veći da li će biti prihvaćeno ili ne, ali mi se nadamo da će se to dopasti našim slušalcima.
Pitali smo Vasu Vučkovića i kako je napravljen izbor kompozicija za prvi kompakt disk duo Verla Flam, po čemu je svaka od njih specifična i na koji način je sprovedena izuzetno dobra dramaturgija ostvarenja na ovom nosaču zvuka.
Pri izboru programa smo se trudili da muziku mogu da slušaju svi, ne samo stručnjaci ili ljudi koji su, da kažem, naklonjeni savremenoj muzici, tako da smo gledali da ukombinujemo više vrsta, više žanrova i da bude što različitija zvučna slika i što lepša reakcija kod publike kad bude slušala CD. Stoga na CD-u možete naći kompozicije koje u sebi sadrže elemente džeza, kompozicije koje u sebi sadrže elemente neoklasicizma i naravno kompozicije sa najmodernijim tehnikama komponovanja, ako tako mogu da kažem. Na disku se nalaze dela kompozitora Mera Kupfermana, američkog kompozitora, delo koje je pisano 86. godine, zatim Jozefa Horovica, takođe kompozitora koji je najviše stvarao u Americi, dela Jonasa Forsella, koji je jedan od trenutno najpriznatijih švedskih kompozitora i svakako najtraženijih, i Jasmine Mitrušić-Đerić, to je jedna poznata novosadska kompozitorka koja je svoje delo 2014. godine napisala baš za duo Verla Flam. Prvo delo je Jozefa Horovica. To je sonatina koja se može svrstati u neku vrstu džez kompozicije. To je naravno klasična muzika, umetnička muzika, ali se u sonatini čuju elementi džeza i mislim da je to svakako najbolja kompozicija za otvaranje CD-a, da se odma svojom toplinom i jasnom harmonijom i melodijom onako približi slušaocima i da ih zainteresuje da poslušaju ostatak kompakt diska. sledi kompozicija Jasmine Mitrušić-Đerić, to je novosadska kompozitorka koja je svoje delo Jata ptica posvetila našem duo Vera La Flam. To je jedna zaista slušljiva kompozicija sa mnogo karakternih promena, sa mnogo različitih tema, veoma interesantna, svakako veoma dopadljiva i svako u čije ruke dospe naš CD sigurno će prepoznati sve ono što piše u programskoj knjižici vezano za tu kompoziciju. Koje nas je oduševilo odmah kad smo uzeli note i krenuli da sviramo, to je bila ljubav na prvi pogled. Također jedna kompozicija koja sadrži elemente džeza, ali i elemente klasične muzike. Forsella, Sedam smrtnih grehova, to je jednog od traženijih švedskih kompozitora koji je sa zadovoljstvom dozvolio da izvodimo njegovo delo i koji je veoma pozitivno reagovao kad je čuo da ćemo snimiti delo i verujem da ćemo to delo imati prilike da izvodimo i u Švedskoj i na drugim evropskim scenama.
Thank you. Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rossinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina, Irena Josifovska, violončelo, dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Dejan Busančić. Ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Emisiju Kulturni krugovi pripremio i vodio Ranko Stojilović.